У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Праз хвилин 15 наша експертиза свободи і тема «Ці дестабілізує середню школу адмова від переходу на 12-годовий термін адукації». А зараз поштова скринка 111. Ваші дописи на свободу читав і оглядає Валентин Жданко.
Тема, яка часто гучить у листах і телефонуваннях на свободу, національна історія, її викладання у школі і ВНУ, суперечлива інтерпретація некоторих історичних подій у медіях. З одного з листів на цю тему і почну сьогоднішню розмову. Марілля Воліна з Молодечна звертається на адрес свободи з заувагами і попроками з нагоди некоторих репортажів і передачів. Слухачка пише: «Чому ви діліться білорусов на усходнікаў і заходнікаў? І при гэтым сцвярджаеце, што заходнікі – людзі са знакам якасці, а ўсходнікі і павітацца па-людску не ўмеюць. А мы – адзін народ, толькі рознымі плугамі нас апрацавалі. Калі вы за адзіную Беларусь, то ці патрэбна такое абразлівае дзяленне? І чаму вы ўцягваеце непаўнагадовых у палітычную валтузню дарослых? Я маю на ўвазе Максіма Дашука. Вось вашы непаўнагадовыя дзеці ўдзельнічаюць у акцыях пратэсту. Што датычыць Дашука, то я яго не садзіла б за краты, а зняла штаны, ды добра адхадзіла дзягай па мяккім месцы. А за краты трэба кінуць тых, хто не ўбярог хлопца, не выправіў яго дамоў. Ну, можа, не за краты, а даць адчувальны штраф. І яшчэ, вам не сорамна ўздымаць пытанне пра вёску Дражна? Пабывайце ў хатыні, на могілках вёсак. Гэтыя вёскі палілі, рабавалі, расстрэльвалі пераважна паліцаі. Немцы гэтага не рабілі, а паліцаі стараліся, выслужваліся, ды і навар пэўны мелі. А яўрэяў хто расстрэльваў? Між іншым, падчас вайны я была ўжо даволі ладнай дзяўчынкай і добра памятаю, як лютавалі паліцаі. Нас з іхных крывавых рук вырваў адзін немец і падараваў такім чынам жыццё. Буду чакаць адказаў на свае пытанні», – напісала ў лісце на свабоду Марыля Воліна з Маладэчна. Мы зыходзім з таго, спадарня Марыля, што людзі ў Беларусі павінны ведаць усю праўду пра сваю гісторыю, у тым ліку і пра гісторыю апошняй вайны. Пра тое, чым займаліся на акупаванай тэрыторыі нацысты ды іх непамагатыя, напісана, расказана і паказана вельмі шмат. А вось пра трагедыю вёскі Дражна, якую пасля няўдалага штурму паліцэйскага гарнізону амаль цалкам спалілі савецкія партызаны, да апошняга часу было вядома вельмі нямногім, пераважна сведкам тых падзеяў. І калі з'явілася кніга краязнаўца Віктара Хурсіка на гэту тэму, калі людзі вырашылі ўшанаваць памяць пра ахвяраў, а ўлады пачалі супраціўляцца гэтаму, свабода падрабязна распавяла пра сітуацыю. Наконт дзялення беларусаў на ўсходнікаў і заходнікаў. У геаграфічнай прыналежнасці чалавека да таго ці іншага рэгіёну нічога абразлівага няма. Адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю існуюць. Так склалася гістарычна, гэта агульнавядома і агульнапрызнана. Але нідзе ў нашых праграмах не сцвярджалася, што жыхары аднаго рэгіёну са знакам якасці, а другога нейкія заганныя, дэфектыўныя. Магчыма, вы штосьці пераблыталі, спадарня Марыля. Пра беларусаў, як пра расейцаў са знакам якасці, не раз згадваў адзін добра вядомы палітык, але мы да гэтых сцвярджэнняў адносінаў не маем. Што да Максіма Дашука, да іншых моладзевых актывістаў, то вашы, спадарня Марыля, рэкамендацыі прыпазніліся. Улада ўжо даўно і збівае маладафронтаўцаў, і штрафуе, і кідае ў турмы. Аўтар наступнага ліста Мікалай Рыбакоў з пасёлку Копысь Аршанскага раёну таксама разважае пра сляды мінулай вайны, пра тое, што асабіста для яго азначае дзень вызвалення Беларусі ад акупацыі. Слухач піша: «Часта ўспамінаю, як 30 год таму я жыў у Магілёве. Тады яшчэ было шмат жывых сведкаў таго, што рабілася там у 41-м на Буйніцкім полі. Адзін былы салдат мне расказваў: на 3-4 чалавек была адна вінтоўка ды некалькі патронаў да яе. Заб'юць аднаго, вінтоўку бярэ наступны. Амаль усе прайшлі праз акружэнне, уцякалі хто куды мог. А выйдзеш з акружэння, трапіш у кіпцюры НКВД. Гэта горкая праўда пра вайну. Даўно няма сярод жывых таго ветэрана, а на Буйніцкім полі цяпер вялікі мемарыял. Дзень вызвалення для мяне асаблівае свята, і адзначу я яго па-свойму. Вынесу на скошаны луг магутную гукаўзмацняльную тэхніку, Магутнасць гуку прыкладна пад 100 дэцыбелаў. Гэта пры тым, што балявы парог для чалавечага вуха 140. Ну, выбачайце, але 30 год досведу ў справе рамонту такой апаратуры нешта значыць. Потым накрыю дыван з пачастункам, паклічу сяброў, а ўвечары вынесу на вуліцу 4 рознакаляровыя пражэктары магутнасцю 1 кіловатт. Уключу і накірую ў неба, абы не было хмараў. Пастаўлю на тэлеграфны ключ, ведаю азбуку Морзе і перадам: «Жыве Беларусь!» Няхай бачаць іншаземныя сатэліты рознакаляровае мігценне, а яно будзе заўважнае. З космасу бачна нават, калі запальваеш запалку. Думаю, атрымаецца няблага. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Вельмі арыгінальны спосаб адзначэння свята, спадар Рыбакоў. Думаю, вашым сябрам і суседзям яно запомніцца надоўга. Каб толькі з дэцыбелами не перабралі, ды рэпертуар не выклікаў прэтэнзіяў з боку мясцовай міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ліст ад даўняга сябра свабоды Васіля Валошкі з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Слухач разважае пра якасць вады ў беларускіх гарадах і вёсках. Усе ведаюць прымаўку «На здароўе не эканомяць». А вось наша дзяржава эканоміць на здароўе ўласных грамадзянаў, піша Васіль Валошка. Для прыкладу, адно з найважнейшых для жывога арганізму пытанняў – якасць спажыванай вады. Хто скажа, які працэнт насельніцтва забяспечаны сапраўды якаснай вадой? Думаю, пашанцавала значна меней, чым палове беларускага насельніцтва. Узяць хоць бы абязжалезванне вады. Ці ва ўсіх паселішчах праводзіцца гэта працэдура? Для прыкладу, у Маладэчне палова насельніцтва п'е ваду, якая праходзіць праз гэты цыкл, а другая палова фільтруе ваду пры дапамозе ўласных унутраных органаў. Справа ў тым, што ў горадзе два водазаборы. На адным станцыя абязжалезвання ёсць, а на другім няма. Яна там ужо шмат гадоў на стадыі будаўніцтва. Упэўнены, што такая ж сітуацыя ў сотнях і тысячах паселішчаў па ўсёй Беларусі. Хто багацейшы, купляе ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць іржавую вадкасць з водаправоднай трубы. На жаль, тыя, ад каго залежыць будаўніцтва такіх станцый, самі п'юць ачышчаную ваду, іх гэта праблема непасрэдна не датычыць. А можа, нам усім разбавіць гэту самую ваду, ачышчаную з неачышчанай, і атрымаем вадкасць з дапушчальнай канцэнтрацыяй шкодных рэчываў? У нас жа ў гэтай справе вялізны досвед. Калі вылічваецца сярэдні заробак па краіне, то складваюць даходы мільянера і жабрака, і ў выніку атрымліваецца 355 даляраў на чалавека, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. У тысячах і тысячах беларускіх вёсак людзі не маюць доступу не тое, што да абезжалезенай, а ўвогуле да вады, якая прайшла хоць першасную ачыстку і фільтрацыю. Бяруць ваду адтуль жа, адкуль бралі продкі на працягу апошніх стагоддзяў, з калодзежаў, а то і з адкрытых вадаёмаў. Раней, калі на палях не было мінеральных угнаенняў ды ядахімікатаў, грунтовыя воды былі параўнальна чыстыя. А цяпер? На заканчэнне лісту, якім шэраг сур'ёзных заўвагаў да мовы некаторых журналістаў ды аўтараў свабоды, нараканняў на хібы ў нашай працы. Наш даўні сябр Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну піша. Як і багата хто, я цяпер пенсіянер невялікай значнасці, гэта мой новенькі сацыяльны статус, слухаў ды і слухаю перадачы «Радыё Свабода». Адмыслова падкрэслю, што для мяне свабода ёсць адной з дзвюх ці трох крыніц, скуль я дазнаюся пра стан рэчаў у нашай краіне. Што раніцы я, нашашэрыўшы вушы, сядаю ля траскучага і шыпучага прымача ды слухаю. І мне прыкра чуць з вуснаў вашых карэспандэнтаў памылкі і небеларускае маўленне, прыкра заўважаць хібы монтажу праграмы. От учора, 22 траўня, адна ваша журналістка старанна вымаўляла па-расейску гук «Чэ» ды цвёрды «Т». І ў яшчэ аднаго рэпарцёра, які ездзіць па рэгіёнах, нядобрая фанетыка. Гэта моцна рэжа вуха і псуе ўражанне. У такіх выпадках я папросту тушу прымач. Ды каб жа толькі гэта, 21 траўня ў вечаровым эфіры двойчы запар прапусцілі абмеркаванне праблемы паскоранага школьнага навучання. Там удзельнічала былая намесніца міністра адукацыі спадарня Галко. Я прашу вас звярнуць увагу на мае заўвагі і накіраваць на фанетычныя курсы імя Дэмасфена некаторых працоўных дзеля ліквідацыі расейскага шапялявання. написав у своєму лісті на свободу Миколай Бусіл з вёски Дуброва Світлогорського району. Дякую вам, спадар Бусіл, за справедливі і слушні зауваги. У лісті ви називаєте конкретні факти і прозвищі, і усі зауважені вами хіби і недоречності стануть предметом самого пільного розгляду і серйозної розмови внутрі нашого редакційного колективу. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучала передача «Поштова скринка 111». Ваші лісти читав і коментував Валентин Жданко. А зараз увага, наші поштові координати.